Jumalan tuli on kallis aarre ja erikoisemmin vielä meidän päivänä. Jumalan tuli on tuomion tulena, mutta se on myöskin ihmeellisenä siunauksen tulena. Ja minä nyt erikoisemmin ajattelen sitä, meitä todistajia varten tuollaisena siunauksen tulena, ja siksi olen muutamia Raamatun paikkoja pannut muissa. Tulen ominaisuudet yleensä, nehän tunnemme. Ensinnäkin tuli paljastaa. Kyllä katselee vanhoja puurakennuksia, kun siellä tuli syttyy jossain. Niin. Ja sitten koitetaan pelastaa kaikkia, niin voi mitä kaikkia törkyä siellä ullakoilla on. Monet on iloista, että ne palaavat. Kaikenlaista sellaista, mitä ei enää käytäntöön tarvita, niin tuli polttaa sen. Ja varmaan paljon muutakin tulee ilmi tulessa. Muistan, kun Sven Lindman kertoo siellä eräässä kirjassaan, altinsmässä kirjoissaan Pariisin suuren oopperan tulipalossa, miten sinne herrastakin menee hienoinen vaatteinen, hienon käytös viimeistä kohteliaisuutta, ja siellä on lornetit, ja siellä mennään, ja ollaan niin hienoja, mutta tulee onnettomuus tulipalossa. Samat ihmiset tallaavat toisiaan, ne on kuin petoja. Tuli paljasti ihmisten perimmäisen luonnon. Ja varmaan Jumalan tuli, jota me erikoisemmin todistajat tarvitsemme. Aivan kuin Jesaja siellä temppelissä. Hän oli varmaan, sen käsityksen minun on saanut, sileä kaikin kuin kunnon nuori mies. Ja ehkä oli aihetta, koska sanotaan kunnias Ussian kuolinvuotena hän miten. Hän muisteli kaiken sen, mitä Ussialla oli tapahtunut. Hyvin alettu, hyvin lahjakas. Kaikki menestyi niin kauan kuin ylimmäinen pappi Sakaria teli. Hänellä oli turva siinä kunnias Ussialla. Mutta sitten kun hän joutui ilman tuota tukea, hengellistä tukea ja turvaa, niin hän ylpistyi. Hän oli rakentaja. Hän oli maanviljelijä. Kaikki menetty äärettömän hyvin. Hänellä oli parhaat sotajoukot, kaikki. Mutta hän ylpistyi siinä määrin, että hän ei malttanut olla pois papillisista toimista ja tehtävistä. Ja hän menee niihinkin, jotka hänelle kuuluvat, jotka kuuluvat vain voidelluille papeille. Ja silloin siellä oli pappeja, sanotaan, rohkeita miehiä. Pappien täytyy olla rohkeita miehiä. Niinkö kotiin, jotka olet rohkeita? Ei mitään riitelijöitä ja väärällä tavalla kiihkoilijoita, mutta intoa pitää olla. Kuka vielä voi kysyä, jos on jollain tavalla intoa hyvää, sanotaan. Ja ajatellaan, että tässä yhtenä päivänä selvisin. Ajatellaan, että Jumala ei moittinut Moosesta yhtään hänen kiihkeydestään ja innostaan, kun Jumalan tekemät kivitaulut, Mooses paikkaan ne rikki. Hän intoili Jumalan asian puolesta, ei Jumala yhtään moiti mitä sinä niin teet. Jumala ymmärsi Mooses hyvää tarkoitti ja kirjoittaa uudet taulut. Nykyaikana kelpaa tavallisesti maailmalle semmoinen, joka mielittelee kuulijoitaan, mutta kyllä se niin on, että kyllä intoa hyvään täytyy olla, eikö niin veljet sitä? Mutta sitä pitää viisaasti käyttää, ei nyt kaikkia tyhmyyksiä minusta ja teistä puolusteta. Ei totisesti. On siis hyvä, että on tulta. Voi puhua vaikka kuinka asiallisesti ja kauniisti, mutta jos ei kuulija saa sitä vaikutusta, että tuo itse uskoo, mitä se puhuu, ja elää sen mukaisesti. Ei puhu. Se on nykyajan sanonta tarvitse. Tarvitsemme siis tuollaista sitä, että Jumalan tulen hekkua, se esiintyy eri luonteista eri tavalla, se ei merkitse sitä, että huutaa koko ajan tai rukouksissa, koittaa Jumalan niiden läsnäolo huutamisella ja hoikkaamisella korvata. Kyllä se panee varmasti huutamaankin, kun Jumalan tuli lankeaa. Mutta ei sitä huutamalla saa. Ne vaarit kotetat koittavat huutaa. Ja eri ja viltaa niin huutakaa hän kotetaan. Että Jumala vaikuttaa käymään. Eikä ne ole asioita. Eikä ne uskuu. Ja toiset kiitelevät naskaleilla ja huutavat ja huutavat ja hoikkaavat. Sitten tulee Elian vuoro. hän laittaa alttariin, hän ponnittuu siinä, hän vetoaa Jumalaan. Ja tuli lantia ja kansa huutaa, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Kyllä mä uskoisin, että on suuri vaara menettää tämä Jumalan Pyhän Hengen läsnäolo meistä yksilöistä, joka ilmenee aivan kuin tuli. Se ensinnäkin paljastaa ihmisen oman sisäisen olotilan. Jesajan täytyy huutaa, kun Herran kirkkaus täyttää temppelin Jumalan läsnäolo. Voi minua, minä hukun! Minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Siellä lentää keruti, ottaa alttarilta hehkuvan kiveen, koskettaa hänen huuliaan. Sinun syntisi on poisotettu, pahatekosi on maksettu. Ja sen jälkeen sanoo Jesaja, kun kuuluu ääni, kuka tahtoo lähteä meidän puolestamme? Herra, tässä olen minä, lähetän niin. Tällainen Jumalan läsnäolon tuli on ollut ominaista kaikkina aikoina helluntaiherätyksen alkuaikoina. Ja ystävät, se on tänä päivänä enemmän naarista Neuvostoliitossa ja Virossa. Meillä on liian hyvät olot. Ollaan liian tuollaisia pehmeitä. Ja nyt ei ole kysymys, että me rupeisimme haukkumaan ihmisiä. Eihän siitä ole kysymys, vaan että Jumalan tuli syttyisi meidän omassa sydämessämme. Ja minä ainakin toivoisin, että jotain tuollaista itsekritiikkiä enemmän ilman tulevista keskustelusta puhetta tai ei, täällä meidän jokaisen kohdalla kävisi sydäntenne läpi. Jumala, tutki minua. Tunne minua. Jos olen jossain väärällä tiellä, auta minua oikealle tielle. Jos olen itsekäs, polta tulellasi. Jos omaa hyvääni ajattelen, jos etsin asemaa ja valtaa, Herra, polta tuo kaikki pois. Muuten et voi minua käyttää. Sillä tavalla kuin tahtoisi. Luontohurskaus on eräs pahin este Jumalan valtakunnan työssä jokaisen omalla kohdalla. Oli sitten kuulijassa tai kannassa. Ja Jumalan tuli polttaa sellaisen. Jumalan tuli uusista. Tuolla Malakian kirjassa, sehän on tietysti vanhassa testamentissa, jos minä oikein muistan. Siellä on sanottu 3. luvun jakeista 1 ja 3. Se voisi olla hyvä, että toisesti alkoi tässä lukemisen. Minä nyt kertisin taas tämän. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean. Hän puhdistaa leirin pojat. Saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean. Ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudesta. Hopea ja kulta, se puhdistetaan tulessa. Ja nykyaikana pidetään melkein intoilemisena sitä, jos jostain tällaisesta puhutaan, no sehän on siihen enemmän. Mutta emmekö rehellisesti tunnusta, että nykyaikana nähdään paljon vähemmän pelastuvia ihmisiä, vähemmän niitä, jotka täyttyvät Pyhällä Hengellä, kuin on aikaisemmina aikaa. Ja minä en uskottaa yhtään sitä, että kun tulee oikein paha aika, silloin ei voida tehdä. Jumalan työlle ei koskaan ole paha aika, jos Jumala saa meitä aseita käyttää. Että minä en ensinkään tahtoisi tuulittaa itseäni, niin teitä ei nyt voida tehdä, tulee sitten parempi aika joskus. Nyt juuri tänä päivänä on tehtävä työ. Ja mehän näemme lähetyskentillä siellä sieluja pelastuu. Virossa tapahtuu niin, siellä luotaan Jumalan henki, samoin Venäjällä. Jumalan tuli puhdistaa sisäistä päästä. Tosin sanoen, kun se alkaa polttaa sydäntä, tulee hätää, Herra, auta minua, minun luonteeni takia. Minulla on niin kerto luonte. Minä voin olla niin kateellinen. Minä voin olla niin itsekäs. Kotona ja niin edelleen. Niin tarvitaan Jumalan tulo. Se on Pyhän Hengen läsnäolo, joka tulena on silloin sydämissämme asumassa. Aina ajatelkaa, mitä helluntai sai aikaan opetuslapsiin. Tavallisesti saarnamiehet aina puhuvat Pietarin lankeemuksista ja tuomaan erää uskosta, vaikka se on pieni kukon askel siihen pitkään vuosikymmeniseen työhön, joka johtaa heidät sitten marttyyrikuolemaan. Ja vielä viimeisellä ehtoollisella opetuslapset olivat niin meidän mielestämme lihallisia, että kun Jeesus siellä on asettamassa ehtoollista, niin pojat alkaa nyhiä toisiaan, kukaan meistä tässä on suuri. 3,5 vuotta parasta raamattukoulussa, parhaan opettajan johdossa. Opettajassa oli vika, eikä ohjelmassa ollut vika, mutta nämä pojat. Onkohan meidän keskuudessamme koskaan ollut mitään semmoista? Kukaan meistä on suuri. Ne tarvitsi olla koko Suomen suuri, mutta siellä paikkakunnalla ja milloin missä. Ja täällä Saarnaajien koko. Kukaan meistä nyt on kaikkien täytä. Onkohan se minä, vaan olisi vaan otin ennen osa. Meillä ihan tavallisen pojan syystä. Tai ajatella tai joku muu. Se on sillä tavalla, jos Jumalan tulta ei tule ja oikeata helluntaita, mitä voi tulla sieltä. Ajatelkaa mitä helluntaita on, kun Jeesus oli sanonut opetuslapsille. Minulla oli paljon teille sanomista, mutta te ette voi sitä kestää. Mutta sinä äänä, että kysy mitään. Ja jo ylösnousemuksen jälkeen hän avaa heidän ymmärryksensä muutamia. Mutta kun helluntaipäivä tulee, tuli lankeja, tulikin kieli ja merkejä, niin silloin alettiin toimia. Pietarin saarna, se vaikutuksesta 3,000 tulee uskoon. Siellä toisetkin olivat mukana. Ja se mikä on erikoisemmin oleellista aina pyhän hengen ja tulen yhteydessä on todellinen rukoileminen ja rukouksen tarkka. Ja jos yleensä tahdomme arvostaa, meidän täytyy kestää keskinäisen sisäisen puolenloisesta kysymyksestä myöskin nähdä, mikä on huonoista puolta meillä nykyaikana. Ja minä luulisin yksi on, rukous on jäänyt niin kovin vähäiseksi verrattuna siihen, mitä se on aikaisemmin ollut. Perherukous. Kuinka monen saarnaajan kodissa on jatkuvasti perherukous? Ei tarvitse nostaa käsiä. Kuinka moni saarnaaja vaimonsa kanssa käy rukoukseen säännöllisesti? Ei tarvitse käsiä. Kuinka monessa seurakunnassa on rukouskokouksiin halukkaita tulemaan? Olkoon kysymys Helsingissä tai muualla. Meillä oli tammikuun alusta oli tavallista enemmän rukousta, ja sitä ennenkin koko tammikuun ensimmäinen viikko oli rukousta, ei vaan illalla, vaan muulloinkin. Ja tietysti heti tulee näkyviä vastaan. Ei vaan se yksi, joka on mielessä, mutta paljon muuta. Ja nuoret ja vanhemmat avautuvat, rikittäytyvät, tulevat tunnustamaan syntejään, ja janoa syntyy. Ja lauantaina meillä on 20 taitaa olla toista 10 puolet miehiä. Ei niitä ole erikoisen pyydetty. Mutta kun tulee tähänkin rukouksen ilmapiiriä, Jumalan hengen lämmön valoa, tulta, niin heti seuraukset on näkyy. Ja koko tällä lyhyellä ajanlaisella puheella on tarkoitus, ystävät, ei unohdeta sitä, mikä on helluntai herätyksen tehtävä. Se on, että pyhä henki saa toimia ja pyhä henki pääsee vaikuttamaan ja se on, meillä on suuri edesvastuu meidän saarnassa. Minä olen aina Raamattu opistolla kysynyt, kuinka monet teistä osaa laulun yhdessä? Kuinka moni 12? Kuinka moni sellaisen helluntaa laulu? Siellä on 50 nuorisoa parhaassa iässä, ei ole kuulee. Mistä se on syy? Saarnamiehet eivät laulata helluntaa laulu. Siellä otetaan laulu yksi ja joku muu. Mutta ne varsinaiset helluntailaulut, ne on vieraampia. Helluntai siinä hyvässä mielessä, se ei ole niin innostava kuin se tulisi olla. Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle ja kuinka hartaasti soisin, että se olisi jo syttynyt, sanoi Jeesus. Ihme kyllä, sitten seuraa. Kaksi riitaantuu kolmea vastaan, kolme kahta vastaan, kun tuli alkaa laulaa. Se seuraa sitten sitä Jeesuksen sanoa. Mutta ei seuraa, ei riitaa eikä mitään, kun ei ole mitään. Tuli kuluttaa oman vanhuskauden kuonan, se kuluttaa ja se antaa meille suurta rohkeutta julistaa Herran sanaa. siellä Heidun taasajan jälkeen sanotaan, he ihmettelivät, kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja tunsivat heidät niiksi, jotka olivat Jeesuksen seurassa. Miten se oli mahdollista? Kieltävä Pietari siellä palvelijattaren edessä, tuli oli syksy. Oli alkanut uusi ajanjakso. Helluntaista alkaa Jumalan pelastussuunnitelmasta uusi ajanjakso Pyhän Hengen aikakaudessa. Ja se on niin kauan kuin Jeesus tulee. Ja siksi Pyhä Henki vain voi kirkastaa oikealla tavalla Kristus. Vain Pyhä Henki voi tehdä minun sanani vakuuttavaksi kuulijalle, joka tulee kuulemaan. Vaikka minä puhuin henkilöjä ja ihmisten kielillä, jos ei Pyhä Henki ja Jumalan rakkaus sydämessä saa palaa, niin ei puhelin saa. Voidaan sanoa, että puhuu hyvin. Sehän oli lahjakas puhuja tai jotain. Mutta vain Pyhä Henki tekee todelliseksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska eivät usko minuun. Ajatelkaa, että on yksi synti vain. Muut on synnin hedelmiä. Mikä se synti on? Epäusko. Epäusko on synti. Kaikki haureus, varkaus, murha, ne on epäusko hedelmiä. Niin kuin on yksi hengenkin hedelmä. Mikä se on? Rakkaus. Mutta se on appelsiinin lohko, siinä on 9 lohkoa. Mutta se on yksi hedelmä. Hengen hedelmä, eikä ole hedelmä, on rakkaus. Ja siinä on sitten ne 9 lohkoa, kun luette ne siellä hengen hedelmä. Tämän kaiken voi Pyhä Henki tehdä meille todelliseksi. Ja siksi ystävät rukoillaan, ennen kuin täältä lähdemme, että Jumala saisi uudistaa meitä, että sytyttää tulensa palamaan meitä. Opetuslapset olivat muuttuneita ihmisiä helluntain jälkeen. Ja maailma tarvitsee muuttuneita ihmisiä. Ei sellaisia, jotka hädintuskin siellä vaeltavat ja eivät rohkea paljon tunnustaa Jeesuksen nimeä ja muuta. Ja vielä vähemmän oikeasta opista voidaan hyvin usein kiihkoilla, se on hyvin helppoa. Mutta miten se oikeasta elää? Ja oikea oppi ilman oikeaa elämää, se on naurettavaa. Ja kukaan usko siihen. Jos on oikea oppi, täytyy olla oikea elämäkin. Korissa, työpaikalla, kaikkialla, missä elää ja liittyy. Ja erikoisesti meidän saarnaajia kyllä katsotaan, missä liikummekin. Jos luulit oikein, niin ei nyt kukaan näe, että nyt minä voin päästä. Niin siellä on justi Jumala näyttänyt jonkun, joka näe. Ja se on hyvä. On se oikea hyvä. Että heti saa Jumala ja joku ihminen tulla meitä nuhtelemaan, että kuule Manni, ne, sinä olit nyt semmoista varmaa, mitä sinä siellä teet? Ja se on hyvä, jos olen ollut jostain sellaista, mistä ei saisi olla. Vain Jumalan henki avaa sanat. Me olemme onnellisessa asemassa, vaikka toiset voi luulla, että suomalainen saarnaaja on vaikeassa asemassa, kun ei ole kaikkia hyviä saarnakirjoja, joissa on niin valmiita saarnoja ja jäsentelyjä, että kuka ikäinen, joka sisästä osaa lukea, kun se sieltä alkaa tavata, niin tulee hyvä saarna. Mutta sen takia myös minä rohkisin kehua sen verran Suomen eduskunnan heräyttäneitä kaikkia. Suomalaiset ei osaa kieliäkään, niin sen täytyy itse kaivaa sieltä jotakin. Ja kun se kaivaa sieltä, niin se on silloin henkilökohtaista ja se on silloin tuollaista tuolle. Jos mullakin on joku valmis jäsentelijä sieltä, minä nopin, se on moneen kertaan saarnattu, niin enhän se tullut siitä. Kun olin viimeksi Natellessa, jouduin puhumaan siellä myös englanninkielisessä kokouksessa, siellä oli 3 Asabikaadin saarnaa. Ja minä hyvin lyhyesti, kun ei ole herännyt kokouksen tapainen, niin vanhassa muistista olen puhunut joskin, miksi Jeesus vaikeni. Ja sanoin siinä muun muassa, hän vaikeni Pilatuksen edessä, Pilatus ei ollut rehellinen. Sillä oli oma asema ja muu mielessä. Jeesus lopulta ei puhu sellaiselle mitään. Hän oli valinnut kohtalonsa. Jeesus ei puhunut myöskään ylimmäiselle papille. Hän oli valinnut kohtalonsa. Ja Herodeksen, joka halusi aina nähdä. Näihin vetosin. Ne, millä tuli kirjoittaa näihin, että mitä ne kirjoittaa? Ne tuli kaikki sanoa, he eivät koskaan kuullut tuosta puhuttavan noin. Siellä ei ollut tietysti semmoista saarnaa ollut jostain englanninkielisessä kirjassa. Ja nyt sinä varmaan ne 3 miestä saarnaat. siellä eri paikoilla. Ja he vaarallista on, jos saarnaakin. Vaikka kyllähän täällä kirjoissa sanotaan jotakin, jos minä nyt löydän, odottakaa. Jos niin oli juuri tässä Jeremia 5.14 ensin. Jo näin. Sen tähden sanoo Herra Jumala Sebaot näin. Koska te tällaisia olette puhuneet, niin katso, minä teen sanani sinun suussani tuleeksi. Minä teen sanani sinun suussasi tuleeksi. Se satuttaa. Tärkeämpi puhujalla, kun puhua vain, on saavuttaa ihminen, jolle hän puhuu. Muistan yhdessä Raamattukoulussa oli, se oli eräs veli, jonka meillä tiksassa hyvä, että se oli älä tulossa. Hän puhuu näin, että ei se niin tärkeää ole, millainen kylväjä, se voi olla sotea, se voi olla rampa, se voi olla millainen taalta, kyllähän vaan, kumpa vaan kylvä vaarassa on hyvä tie. No se on kyllä tavallisessa vilja-asiassa kylvämisessä, se on niin. Mutta sen jälkeen otti Pekka Lahto puheenvuoron ja sanoi, on se siinä opetus tällaisessa rannakokoulussa. Minä en kuuntele minuuttiakaan puhujaa, johon minä luotan. Jos todella kuulija ei luota, saa sitä vaikutusta, tuo tahto omassa elämässään tehdä totta. Se uskoo, mitä puhuu. Niin ei ne kuuntele. Ne katselee kelloa ne muuten. Ja siksi on hyvä, jos Jumala saa niin antaa tuensa ja henkensä vaikuttamaan meistä, että Jumalan sanakin on suussamme kuin tuli. Saman profeetan Jeremian 23. on seuraava sana. Ensinnäkin jakeet 22. Jos olisivat seisoneet minun neuvottelussani, niin he julistaisivat minun sanani kansalle ja kääntäisivät heidät pois heidän pahalta tieltään ja pahoista teoista. On seisottava Jumalan neuvottelussa, vaikka tämän tiedämme saarnaajina, niin varmaan on hyvä siitä muistuttaa. Ja minä uskoisin, että raskaita ei ole puhuminen, ainakaan joka on vanhempaa enemmän puhunut. Raskaita on saada se oikea aihe. Se kuluttaa. Meillä on yksi veljiä, nuorempi ja paljon minua, joka on koko sydämessään uskon tehnyt työtä rukoustaisteluissa sielujen puolesta. Ja nyt 50 vuotta täyttäneitä ja terveys melkein mennyt. Ei se ole leikin tekoa olla Jumalan työssä ja Jumalan palvelija, Jumalan sanan julistaja, jos totta tahtoo tehdä. Mutta Jumala odottaakin, että me olemme hänen neuvottelussaan ja julistamme sitten kansan. Ja sitten jakeessa 29 samaa lukua. Eikö minun sanani ole niin kuin tuli, sanoo Herra, niin kuin vasara, joka kalliot murtaa. Katso sen tähden minä käyn niiden profettain kimppuun, sanoo Herra, jotka varastavat minun sanani toinen toiseltansa. Eivätkä siis ole Jumalan neuvottelut. Eikö minun sanani ole niin kuin tuli, sanoo Herra, niin kuin vasara, joka kallion murtaa. Pienempikin todistus, aihe, Jumalan puhuttelussa oltuaan, joka siellä on saatu, on paljon arvokkaampi kuin mitä varhain saarna, jonka on jostain lukenut ja koittaa sitten sitä järjestellä. Ei ole väärin, raamatutunteja pitää. Jos on joku kuullut jonkun, ei se väärin ole, mutta sittenkin uskon, kun on kysymys vaikutuksesta, heräämiskokouksessa ja sun aantajan kokouksessakin, kyllä on tärkeintä, että olemme Jumalan puhuttu. Evankelista istut myöskin yhtä hyvin, ettei lähdetä kahvipöydästä, vaan noita, laittakaa ruokaa 2 tuntia ainakin ajatellen, ennen kuin kokous alkaa. Minulla pelotti tulla tänne, onneksi oli tuo matka, kun kävelisi, kun oli ruoka justiin. Se on tullut minulle, noin tuolla 20 minuuttia, että on puulattiolla selälläni ja meni vanhuuden leposin siinä yksin tein. Ja teotte hyviä kuulijoita nyt. Sitten Herra sanoo, katso minäkään niiden profeettain kimppuun, sanoo Herra, jotka ottavat sanansa omalta kieleltään, mutta sanovat, se on Herran sana. Jumalan puhuttelusta, Jumalan hengen läsnäolo on aina silloin auttava meitä. Siitä saan olla aivan varma. Jumala tuli siis valaisee ja auttaa, mutta se myöskin lämmittää ja tekee hehkuvaksi Jumalan lapsen, joka on sisäisesti puhdas, sen näkemys kasvoissa, joka oma kunto on puhdas. Jeesuksen veri ei puhdista vanhaa Aatamia, sen paikka on ristillä. Ja Jumalan maailmassa Jumala katsoo sitä ristille naulittua. Kun Jeesus oli ristillä, sinä olit siellä, minä olin siellä. Ei edes enää näin. Ja jos meidän vanha ihmisemme tulisi Jeesuksen veren puhdistamaksi, niin sittenhän luopuminen ja uskovien synnit olisivat lähes mahdottomia. Mutta tiedämme, jos emme valvo, se on samanlainen saattainen olento. Jeesus sanoo, ihmissydämme sanoo, että kaikki pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, kaikki ne sieltä nousee. Se on Jumalan armo vaan ja Jumalan hengen läsnäolo, joka voi meidät ja oman tuntomme pitää puhtaan. Ja ellei oma tunto ole puhdas, ei ole rohkeutta. Täytyy luovia vaan ja olla jollain tavalla, mutta puuttuu sellainen rohkeus, joka on tarpeen Jumalan valtakunnan työssä. Jumalan tuli myöskin, se tuli yleistahto levi. Kun olin vuonna 24 Suomen suurimpia suurinta, siihen asteiden jälkeen, niin nyt oli jo hyvät sammutusvehkeet ja lentokoneet, jotka ilmaisivat tästä heti alkuun. Mutta silloin Nuttojoella 8 peninkulmaa oli se kehä, ja ei mitä mikään olisi sammuttanut, ellei olisi viikon perästä tullut sade, mutta me olimme pelastamassa siellä metsäkoulun oppilaan, niin olin 3 koulun oppilaita johtamassa. Ja suuria männikköjä pelastimme, vasta tuli. Siellä oli sotilaita tullut, komppaniota tuli vasta, hei, se kannata mennä. Olivat puun lakkoilla koittaneet, ja kun tuolta tuulee, no mitä siinä tulen alla voi kallan puun lakkoilla. Ei mitään, karkuun lähde. Meidät oli koulutettu. Ja sytytimme noin 500 metrin päässä, kun lastiyliten kohdassa tulee vastatule. Ja silloin kun se vastatule oli hyvin pieni, se ei polttanutkaan edes. Oli sellainen oja, niin kuin käytävä. Jäkälä pois siitä ja hiekkä, ja se siinä palannut. Ja sitten sytytettiin se kuronpuoleinen seinä, jossa oli jäkälää tuleen. Kepi menää, että palata tuoli. Sotko siinä ja tuli lähti sammuttamaan tulta. Ja siinä kun tulet alkavat lähestyä, niin se hirvittävä veto ja sitten humina ja ryste siellä erämaassa. Ja noin 15-20 metrin korkeuteen ne tulet sitten nousivat isapas toisensa, tuli, sammutti, tulet. Kun ei enää palata. Jumalan tuli on ainoa vastaus nykyajassa, jolloin niin hirvittävä virva tulee, synnin virva tulee palata. Ympäröivät meitä itse kutakin. Ja siksi oikein rukoilemme, hyvä Jumala, sytytä tulesi sydämessämme, ei jotain tunteen tulta, joka hetken on ja se menee, vaan jatkuva Jumalan tuli. Ja silloin lähetystyö, kotimaan työ, kaikki seurakuntatyö, me teemme ilomielin onnellisina sitä ja saamme nähdä voittojakin ja iloitsemme jokaisesta sielusta, joka pelastuu. Siksi, ystävä, Jumalan tuli on sitä varten syttynyt, että se palaisi meidänkin sydämessämme. Se on Jeesuksen rukous. Tulta olen tullut heittämään maan päälle. Sitten siinä puhutaan myös tuomion tulesta, en siihen puoleen nyt enää koske. Ja uskon, että nämä ajanlaiset ajatukset saa kuitenkin jotain miettimään jokaisen. Palaako minun sydämessäni Jumalan tuli, vaan olenko tuollainen keskitason uskovainen, en elä missään synnissä, mutta en rukoile juuri muuta kuin kokouksissa ja jossain, ja tuskin luen Raamattuakaan, en joudu puhumaan. Olisikohan meillä parannuksen varaa saarnamiehinä vanhimpina Jumalan lapsina. Jumala, antakoon meille tuon mielen, että me näemme yhdessäolon päivinä tätä sisäistä tietä, pyrimme kohtaamaan hänet, joka kastaa vielä pyhällä hengellä ja